Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Bashkimi Evropian e përfshin Kosovën në listën e vendeve të sigurta nga koronavirusi. Gjykata në Hagë shqipton sot vendimet për dy ish shefat të shërbimit të sigurimit shtetëror të Serbisë. Tjetra njerëz të vdekur në Kanada, derisa ky vend po përballet me val rekorde të nxehtësisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetasit e Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi do të mund të udhtojnë në Bashkimin Evropian edhe pa nevojë të domosdoshme. Vendet anëtare miratuan sot një listë të re të vendeve që konsiderohen të sigurta nga koronavirusi. Lista e hartuar nga presidenca portugese e EBS i përfshin edhe tri vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë hollësi nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Shtetasit e Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi do të mund të udhtojnë në vendet e Bashkimit Evropian edhe pa nevojë të domosdoshme, sipas një dakordimi të arritur me shteteve anëtare të Bashkimit Evropian sot, me propozimin e përgatitur nga presidenca portugeze. Për shkak të situatës së favorshme epidemiologjike, është rënë dakord që edhe këto tri shtete të Ballkanit Perëndimor të hiqen nga lista e kuqe dhe të përfshihen në listën e vendeve me rrezik të ulët nga përhapja e virusit COVID-19. Për momentin, këto vende janë në listën e kuqe, për të cilat vlen ndalimi i hyrjes në territorin e Bashkimit Evropian për ata qytetarë që nuk kanë ndonjë arsye të domosdoshme të udhëtimit ose nuk kanë leje qëndrimi në ndonjë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Para dy javësh në listën e vendeve me rrezik të ulët ishin përfshirë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Edhe pse do të hiqet ndalimi i udhëtimit për në BE, qytetarët e këtyre shteteve mbeten të respektojnë disa rregulla që duhet të respektohen edhe në të ardhmen. Bashkimi Evropian, për shkak të frikës nga përhapja e varianteve të reja të virusit, ka mundësinë e veprimit të shpejtë për të kthyer në listën e kuqe secilin vend ku mund të ketë shpërthim të ndonjë varianti më të rrezikshëm apo keqësim të shpejtë të situatës epidemiologjike. Zbutja e kushteve për udhëtimet në vendet e Ballkanit Perëndimor vjen pikërisht në kohën kur një numër i madh i qytetarëve me banim në territorin e Bashkimit Evropian me priardhje nga ky rajon shkojnë në pushime vjetore. Bashkimi Evropian në përpilimin e listave të vendeve sipas nivelit të rrezikut nga përhapja e virusit merr parasysh disa kritere. Në mesin e tyre është numri i të infektuarve, masat në fuqi që ekzistojnë në shtetin përkatës, si dhe progresi në procesin e vaksinimit të qytetarëve. Në vendet e Ballkanit Perëndimor thuhet se ka përparim në të gjitha këto kriteret, prandaj edhe është bërë i mundur një vendim i tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një ditë përpara se EBA të merrte këtë vendim për Kosovën dhe shtetet e tjera, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë konfirmuar dy raste të infektuarve me variantin Delta të koronavirusit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Delta klasifikohet në mesin e varianteve shqetësuese. Por çfarë tjetër duhet të dini për të? Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Në Kosovë, më 29 qershor, autoritetet shëndetësore njoftuan se kanë regjistruar dy raste me variantin Delta të koronavirusit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të dy pacientët tashmë janë shëruar. Varianti Delta, që fillimisht është identifikuar në Indi në tetor të vitit 2020 nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, është futur në grupin e varianteve shqetësuese të sëmundjes COVID-19. Aty bëjnë pjesë edhe varianti Alfa, Beta dhe Gamma. Variantet që bëjnë pjesë në këtë grup janë më nxehtës, më vdekjeprorës ose më rezistent ndaj vaksinave ekzistuese kundër COVID-19. Varianti Delta tashmë është përhapur në mbi 90 shtete të botës dhe OBSH-ja ka thënë se Delta po bëhet varianti dominues i koronavirusit në mbar botën. Shefja e shkencëtarëve në OBSH, Sumja Savinatën, ka deklaruar më 18 qershor se studimet kanë sugjeruar se varianti Delta është rreth 60% më i transmetueshëm se varianti Alfa, që konsiderohet si variant më nxehtës se varianti original i COVID-19, që u përhap fillimisht në Wuhan të Kinës në fund të vitit 2019. Varianti Delta tashmë është dominuas në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa shkencëtari kryesor për sëmundjen ngjitse në Shtetet e Bashkuara, Anthony Fauci, e ka cilësuar këtë variant si kërcënimin kryesor në përpjekjet e SBA-s për ta mposhtur pandeminë COVID-19. Ndërkaq Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve ka thënë më 23 qershor se pret që deri në fund të muajit gusht varianti Delta të përbëjë 90% të rasteve me COVID-19 në vendet e Bashkimit Evropian. Për dallim nga varianti fillestari i koronavirusit që karakterizohet me simptoma si temperaturë, dhëmbje muskujsh, probleme me frymarrje, humbje të shijes apo nuhatjes, persona që po preken nga varianti Delta, sipas ekspertëve, po përjetojnë kryesisht këto simptoma: dhëmbje të kokës së fytit dhe rrjedhje nga hunda. Këto simptoma, sipas ekspertëve, janë shumë të ngjashme me ato të gripit sezonal, prandaj rritet edhe rreziku që shumë të infektuar të mos izolohen dhe të përhapin edhe më tej sëmundjen. Që prej përhapjes së variantit Delta janë kryer disa studime për të parë nëse vaksinat ekzistuese kundër COVID-19 janë efektive ndaj këtij varianti. Sipas një studimi të kryer nga hulumtuesit e Universitetit të Oxfordit, vaksina e prodhuar nga AstraZeneca dhe ajo nga Pfizer BioNTech mbeten gjerësisht efektive ndaj variantit Delta. Kompania farmaceutike Moderna ka thënë se në një studim të kryer ku është analizuar gjaku i personave që kanë marrë dozën e dytë të vaksinës një javë më parë, është gjetur se vaksina e kësaj kompanie ka shkaktuar përgjigje të antitrupave kundër të gjitha varianteve të testuara. Pavarësisht se disa studime sugjerojnë se vaksinat janë efektive ndaj varianti Delta, OBSH-ja u ka bërë thirrje edhe njerëzve që janë të vaksinuar plotësisht të vazhdojnë të mbajnë maska dhe distancë fizike.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Nga muaji korrik pritet që midis vendeve të Ballkanit Perëndimor të eliminohen çmimet e shërbimeve roaming, thon përfaqësues të institucioneve të telekomunikacionit në Kosovë. Në këtë periudhë pritet të fillojnë bisedimet edhe me vendet e Bashkimit Evropian për eliminimin e këtyre tarifave. Më shumë hollësin nga Ana Die Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës e gjatë qëndrimit në njërin nga 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor nga një korrik e këtij viti nuk do paguajnë asnjë pagesë shtesë për thirrjet e realizuara telefonike dhe mesazhet e pranuara dhe të dërguara